Rīgas doma nedēļas nogalē piepildīs ērģeļa mūzikas skaņas 4 stundu maratona koncertā, kas veltīts ziedojumu lākšanai Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijas trīs manuāļu ērģeļu būvei. Koncertā apvienojušies Latvijas izcilākie pieredzējušie ērģelnieki, kā arī pašreizēji ērģeļu klases studenti, kas aptuveni 10 minūtes katrs atskaņos izvēlēto repertuāru. Ērģelniece Vita Kalnciem stāsta, ka koncerts ērģelniekus saliedē.
Pati koncerta programma katram no šīs dienas četriem koncertiem ir sastādīta tā, lai tā būtu maksimāli daudzveidīga. Tagad vienā koncertā gan pieredzējušāki, gan arī kādi studenti. Un arī programma ziņā tā, lai būtu gan Bachs, gan latviešu mūzika, gan Rietuma Eiropas ērģeļu mūzika. Un kopumā, es domāju, katrā koncertā katrs kaut ko sev varēs labu atrast. Un laika ziņā es ceru, ka līdz gada beigām instruments būs gatavs, tā vismaz līgumā tas ir paredzēts. Jā, uz puses mēs pildīsim savas saistības, tad ceram, ka uz Ziemassvētkiem vajadzētu jau instrumentam skanēt.
Kalnciem norāda, ka pēdējās lielās ērģeles jaunas Latvijā iebūvēja tikai 1937. Gadā Universitātes aulā, bet akadēmijā mazāks instruments atrodas kopš 70. Gadiem. Ērģelnieks Tālivaldis Deksnis atklāja, ka savā priekšnesumā atskaņos arī kādus šī gada lieljubilāra Vītola klavierdarbus ērģeļu izpildījumā. Skaidrojot ērģeļu klases ikdienu, profesors arī norāda, ka šobrīd jaunie ērģelnieki ir ierobežoti, jo jāspēlē uz vēsturiskā, bet pieticīgā akadēmijas instrumenta.
Tas zīmīgākais, ka šim instrumentam ir tas, ka ir trīs roku klaviatūras, trīs manuāli. Un katrā ziņā spēlējot romantisko mūziku ļoti noder šīs iemaņas, izmantot trīs un četras klaviatūras, iestudējot un tāpat sagatavojot repertuāru priekš beigšanas eksāmenu, kurš parasti notiek Doma baznīcā. Un tieši ar šādu mērķi šis instruments tika iecerēts, pasūtīts un tiek būvēts, lai būtu, tā sakot, studentiem lielāka pieredze tieši pie rīkoties pie lieliem instrumentiem. Bet savukārt klausītājiem, man liekas, tā ir ļoti reti iespēja dzirdēt tik daudz ērģelniekus vien kopus, tā sakot, stafetes kārtībā.
Lai milzīgo instrumentu pabeigtu, vēl nepieciešams savākt 21 tūkstoti latu. Tiesa gan ērģels jau šobrīd top tepat Ugāles darbnīcā pie pieciem latviešu meistariem, kas iegrimuši instrumentu skaņu pasaulē. Cik tālu pavirzījušies darbi, vairāk stāsta galvenais ērģeļbūves meistars Jānis Kalniņš.
Izgatavots ir ērģeļu korpus, lielākā daļa stabuls. Nu, un pašlaik mēs ķersimies pie tādas ļoti atbildīgas lietas, kā spēles galds. Jo, protams, ērģelēm būs trīs manuāļi un trīs manuāļu spēles galds ar visiem kopeļiem. Nu, tā ir diezgan sarežģīta lieta, kas prasa tādu gan rūpīgu un precīzu darbu, labu materiālu izvēli. Ir prospekts izgatavots tādā 19. Gadsimta beigu stilā, protams, tas ir drusku tā nosacīt un stilizēt, bet tomēr tiek tas tā ievērots, lai gan ārējais izskats, gan skanējums būtu atbilstoši viens otram.
Labdarības koncerts Rīgas domā noritēs sestdien no 16:00 līdz pat 10:00 vakarā, kopumā piedaloties 22 ērģelniekiem. Koncertā iegūtos līdzekļus ieguldīs ērģeļu būvē. Sintjambot Latvijas radio.